Saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Chama cha wanataaluma wa Sudan kinachosimamia maandamano nchini humo leo kimeomba baraza la kijeshi livunjwe mara moja na nafasi yake chukuliwe na utawala wa kiraia utakaokuwa na wawakilishi wa jeshi. Chama hicho kimeomba pia mwendesha mashtaka mkuu wa taifa afutwe kazi. Waliopanga maandamano nchini Sudan leo walikuwa wamewaomba wafuasi wao kukusanyika nje ya makao makuu ya wizara ya ulinzi ya nchi hiyo katika mji mkuu Khartoum baada ya kupata taarifa kwamba kuna mpango wa jeshi kusitisha maandamano hayo yaliyopelekea Rais Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Taarifa ya vyama vya kiraia vilivyopanga maandamano hayo imesema, tumewataka watu wetu kuja mara moja kwenye eneo la maandamano ya kulinda mapinduzi yetu. Vyama hivyo vya kiraia vimeutaka pia uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Jumapili baraza la kijeshi lilisema litateua waziri mkuu na baraza la mawaziri, lakini haliko tayari kuteua rais kutoka vyama vya kiraia. Msemaji wa baraza hilo la kijeshi alisema pia jeshi halitosimamisha maandamano yanayoendelea. Duru za kuaminika kutoka mjini Moroni zinaeleza kwamba idara ya usalama ya Komoro iliwakabidhi waasi wawili wa Rwanda kwa idara ya usalama ya Rwanda jana usiku. Kufuatana na duru hizo, maafisa wa usalama wa Komoro walimkamata Calixte Sankara, msemaji wa kundi jipya la waasi wa Rwanda FNL, baada ya kupata taarifa kutoka maafisa wa usalama wa Kigali kwamba wanamtafuta mwasi huyo wanaoamini yuko Moroni kwa vitendo vya mashambulizi dhidi ya raia wa Rwanda hivi karibuni. Baadhi ya wachambuzi waliozungumza na Sauti ya Amerika wamesema haifahamiki rasmi jinsi tukio hilo lilivyofanyika, kwani hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa, na wanaamini Sankara alieleza upinzani wake kurudishwa Rwanda akihofia maisha yake. Maafisa wa Kigali hawajatoa pia taarifa zaidi juu ya tukio hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wafuasi wa mwanzilishi wa mtandao wa udukuzi wa WikiLeaks Julian Assange wameandaa timu ya mawakili wenye ustadi watakaojaribu kuzuia mpango wa kumsafirisha Assange hadi Marekani ili kujibu mashtaka dhidi yake. Mtandao wa WikiLeaks ambao umekuwa ukichapisha nyaraka za siri za Marekani na mataifa mengine ya Magharibi unapania kuchangisha mamilioni ya dola ya kulipa mawakili watakaomtetea Assange. Wiki iliyopita Marekani iliomba serikali ya Uingereza kumkabidhi Assange baada ya raia huyo wa Australia mwenye umri wa miaka 47 kukamatwa na polisi ya Uingereza baada ya kufukuzwa kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London, ambako alikuwa amepewa hifadhi ya muda ya kisiasa tangu mwaka wa 2012. Rais Donald Trump leo amemshambulia kwa mara nyingine mbunge wa chama cha Democrats wa jimbo la Minnesota, Ilhan Omar, kutokana na matamshi aliyotoa juu ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka wa 2001. Trump amemkosoa pia spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi kwa kumtetea mbunge Omar mwenye asili ya Kisomali. Trump ameandika kwenye Twitter kwamba spika Pelosi ameshindwa kudhibiti baraza la wawakilishi na kushindwa kutekeleza wajibu wake, lakini ameamua kumtetea kiongozi wake mbunge Omar aliyetoa matamshi ya chuki dhidi ya Wayahudi, dhidi ya Israel na Marekani. Omar Jumapili alisema vitisho vya kutaka kumuua vimeongezeka maradufu baada ya Rais Donald Trump kuweka kwenye ukurasa wake wa Twitter video inayomkosoa vikali mbunge huyo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ameomba polisi ya Marekani kuongeza ulinzi wa usalama wa mbunge Omar kufuatia vitisho hivyo dhidi yake. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho huangazia baadhi ya habari zilizogonga vichwa vya habari na hata zingine ambazo labda hazikugonga vichwa vya habari, lakini tunaangalia kwa kina zaidi habari hizo. Kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Muridhi. Na katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia masuala mawili. Kwanza kabisa tutasafiri mpaka kule DRC ambako kiongozi wa nchi hiyo ameanza ziara rasmi katika eneo la mashariki mwa taifa hilo katika juhudi zake za kuunganisha wananchi na kuangalia pia masuala ya usalama. Vilevile katika sehemu ya pili tutakuwa tu barani Afrika ambako mwanaye Rais Donald Trump, Ivanka Trump, anafanya ziara katika taifa la Ethiopia na vilevile Ivory Coast. Hapo baadaye tutaangalia kuona ni nini ambacho hasa anafanya katika ziara hiyo ya bara yake ya kwanza katika bara la Afrika. Lakini tuanze kwanza kabisa kama nilivyokuarifu na DRC. Rais Felix Tshisekedi, baada ya kufanya ziara hapa Marekani na kurejea nyumbani DRC, ameanza safari sasa ya ndani ya nchi. Ni safari yake ya kwanza kabisa tangu alipochaguliwa kama kiongozi wa taifa hilo, na ziara hiyo imempeleka mpaka kule mashariki mwa DRC ambako safari katika sehemu ya kwanza, safari hiyo mkondo wake wa kwanza umempeleka mpaka Lubumbashi na vilevile mji wa Beni na kadhalika katika mji wa Goma. Lakini ili kupata kujua mengi zaidi, ninazo taarifa kadhaa hapa studio, lakini manake tuko na moja kwa moja mwandishi wetu ambaye yuko standby kule Goma, Austel Malivika. Kwanza kabisa tueleze hali ikoje baada ya rais huyo kutembea miji kadhaa. Tueleze ni wapi, ni nini anafanya. Malivika, karibu, tueleze ni nini hasa kinaendelea huko katika mashariki mwa DRC.
Asante sana. Kile kinachoendelea hapa katika mji wa Goma ni mikutano ambayo Rais Felix Tshisekedi anaendesha hapa katika mji wa Goma baada ya kukutana na makamanda wa jeshi. Sasa amekutana na wabunge kutoka maeneo ya Beni ambapo kuna machafuko, na rais mwenyewe amewahakikishia kwamba sasa hivi watahakikisha usalama unapatikana katika maeneo ya Beni, na kitu moja amesisitiza kwamba atajikuta yeye ni rais iwapo wananchi wa mashariki mwa Kongo watapata amani. Hataweza kujikuta kwamba ni rais wa Kongo iwapo wananchi wa mashariki mwa Kongo hawajapata amani. Na vile vile ameongeza kwamba sasa hivi kuna mazungumzo ambayo wanaendesha na serikali ya Uganda ili kuangalia namna jeshi la Uganda linaweza kushirikiana na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba wanatokomeza waasi wa ADF kwa siku zinazokuja. Na ameongeza kwamba yale makundi yote yanayoshikilia silaha hata kubali yaingie kwa mara nyingine katika serikali, kwa sababu wanasema kuna watu ambao wanaua watu, wanahusika na uhalifu, baadaye wanataka wapewe ranga katika jeshi. Anasema hiyo haitawezekana.
Na umetaja kuhusu hali ya kiusalama hapo. Inajulikana kwamba wasikilizaji wetu watakumbuka kwamba tumekuwa tukiripoti mara kwa mara, hasa wewe Malivika mwenyewe ukiripoti kutoka maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya taharuki na vita na mapigano na utovu wa usalama kwa jumla. Je, ni kwa nini ameamua kwamba katika safari yake ya kwanza kutembelea wananchi ataanza na mashariki mwa Kongo?
Ni kwamba kama unavyofahamu BMG, wakati wa kampeni wagombea wote walikuwa wakikuja mashariki mwa Kongo kusema kwamba wapewe kura ili waweze kusaidia wananchi. Kwa hiyo kulikuwa na pressure kubwa kutoka kwa wananchi. Wanasema Felix alifika katika maeneo ya Beni akasema kwamba atahamisha kambi kubwa ya kijeshi kutoka Kinshasa kupeleka Beni. Kwa hiyo amekuja maeneo ya mashariki mwa Kongo kwaweza kuhakikisha kwamba anashirikiana na wale wananchi, kwa sababu kuna ahadi nyingi aliwapa, na wananchi wenyewe walimwambia kwamba hakuna maendeleo ambayo yanaweza kufanyika iwapo hata mtu mmoja ataendelea kudhulumiwa, hasa wakikazia sana masuala ya usalama. Tshisekedi mwenyewe alisema kwamba atakaa Goma kwa siku chache kuhakikisha kwamba makamanda wote wa jeshi wanaanzisha operation kabambi katika maeneo ya Kivu kaskazini na kusini, ili makundi yote yapokonye silaha, na hasa kundi lile la FDLR ambao ni kutoka Rwanda lishughulikiwe, na hasa ADF ambayo imekuwa ikileta kilio kila mara katika maeneo ya Beni kwa zaidi ya miaka mitano. Na hapo wamesema kwamba wanaangalia ushirikiano, kwamba kuna mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Uganda kutazama iwapo kunaweza kuwa ushirikiano wa kijeshi katika maeneo ya Beni, kwa sababu inaonekana kama Umoja wa Mataifa umekuwa na tatizo kidogo ya kuweza kuingia kwenye misitu kusaidia jeshi la Kongo. Kwa hiyo wataangalia iwapo jeshi la Uganda itaweza kushirikiana na lile la Kongo kuhakikisha ADF ama wale waasi ambao wanaua watu Beni washughulikiwe kwa haraka, kwa sababu Kivu kaskazini imekuwa katika machafuko kwa muda mrefu, kwa zaidi ya miaka 20, na anasema kwamba mwenyewe hataweza kujikuta kama rais iwapo hao wananchi safari hii hawapate amani.
Na ziara yake hii imempeleka mpaka kule Lubumbashi, alikuweko huko na tena sasa Beni na Goma, na kuna wakosoaji ambao wanasema kwamba hafai kufanya shughuli kama hii, matembezi kama hayo, kama bado hajaunda serikali. Zungumzia hilo, wanasemaje hao ambao wanamkosoa kuhusu kuunda serikali kamili kabla hajaanza ziara kama hizo?
Kweli kwanza ukosoaji ulianza wakati alianza Rwanda, Uganda, kenda Marekani. Watu wengi wakaanza kujiuliza kwa nini rais akaanza nje ya nchi, japokuwa katika nchi ya Kongo kuna matatizo. Lakini mwenyewe akasema kwamba ni lazima kwanza aweke ushirikiano. Na hata ukiangalia siku zilizopita, Rais Kagame mwenyewe alisema kwamba Kongo ni lazima uweke ushirikiano na majirani wake 9 ili usalama upatikane. Alafu vile vile watu wanajiuliza ni lini serikali itawekwa, kwa sababu ni tangu Disemba. Sasa hivi wale serikali ya zamani ndio ipo, isipokuwa yeye ni rais, lakini wale mawaziri wote ni wale wa ile serikali yake Rais Joseph Kabila. Alafu tatizo lililopo ni kwamba ni maelewano madogo ambayo yanaendelea kati ya chama chake cha UDPS kama CAS pamoja na FCC, kwa sababu kile chama ambacho kinamuunga mkono Rais Kabila ndio kina wabunge wengi, maseneta wengi, na kwa mujibu wa katiba ni kwamba ni wao wapasha kupata spika wa bunge na vile hata waziri mkuu. Alafu upande wa Tshisekedi wao wamekuwa kusema wamekuwa kitoa wakipewa majina ya watu ambao hawastahili kuwa waziri wakuu, sababu hii serikali imeweza kukawa. Alafu wanajaribu kuangalia iwapo katika hizi siku za usoni aunde serikali, lakini watu wanamkosoa kwamba kwa nini miezi karibu 4 inji baki bila serikali. Mm-hmm. baada ya rais kutangazwa ni kwamba yeye anaonekana yeye ndiye anaongoza kila kitu. Kwa hiyo hii imekuwa tatizo kubwa, hata wananchi wamemuomba aweke serikali mpya, na hiyo serikali asiweke wale waliokuwa katika serikali za mbele, kwa sababu wao ndio wanashutumiwa kwamba walikuwa wakinyanyasa raia na kutujali maslahi ya wananchi. Swala ambalo litakuwa tatizo, kwa sababu kuna mikataba kati ya chama tawala yake Rais Kabila na kasi yake Felix Tshisekedi. Kwa hiyo hapo ndio kuna changamoto kubwa, na ndio imepelekea hata serikali kushindwa kubali sasa.
Namna nikuulize Malivika, tukimalizia, ni nani wameandamana na rais katika ziara hii yake? Ni nani hasa katika serikali yake ambao wako na yeye tangu aanze, tangu awe Lubumbashi na leo kule ambako anakwenda mpaka kesho?
Wale ambao wanaandamana naye ni hasa wabunge na mawaziri, na hata wale ambao walishauri wa zamani wa Rais Kabila ambao wote ni wa mashariki mwa Kongo. Yaani utakuta kwamba wale viongozi, wale wabunge wa taifa, mikoa, hata wale waliokuwa katika serikali nyingine ambao ni wazaliwa wa mashariki mwa Kongo ndio wameandamana naye. Hata leo nao wamekuwa na mkutano pamoja naye kumwelezea kitu gani anaweza kufanya ili kupatikane usalama na maendeleo na mambo mengine. Kwa hiyo ni huu upande, wale wanasiasa kutoka upande wa mashariki ndio wanaandamana naye kwa sasa, kwa sababu vile vile alikuwa kule magharibi nako vile vile aliandamana na wale wanasiasa wa ule upande, kwa sababu hao wanasiasa kutoka mashariki mwa Kongo wengi wanasema wao ndio wanafahamu yale matatizo na ni lazima wamwelezee. Alafu baadaye amekutana vile na mashirika ya kiraia, wabunge wa mikoa na wale hata ambao wamechaguliwa ambao hadi sasa hawajasimikwa kama wabunge, vile vile amekutana nao, amekutana na wanajeshi, amekutana na polisi, na kesho yuko katika mji wa Beni ambako atakutana sasa na wale wananchi wa chini.
Mwisho kabisa, kwa ujumla kabisa, najua hakuna mtu ambaye kila kitu anafanya, hasa wanasiasa, kinaungwa mkono na kila mtu, lakini kwa ujumla unadhani kwamba ziara hii yake katika mashariki mwa Kongo kwa ujumla inakubalika na raia wote wa DRC?
Mzee, hili swala nzuri, kwa sababu alipopokelewa jana kwenye uwanja wa ndege, amepokelewa na watu wengi sana. Yaani sasa anakuja anajivutia wafuasi wengi, kwa sababu wananchi wakati wa kampeni hakukuwa na wafuasi wengi, lakini sasa hivi sasa wananchi wamejitokeza wengi, na hasa matamshi yake ambayo aliyasema wiki iliyopita kwamba atatafuta funguo ya kufungua, yaani kutoa serikali ambayo ilianza wakati wa AFDL, wakati wa Laurent Desire Kabila. Anasema kwamba hiyo iliongoza vibaya, kwa hiyo ataweka serikali ambayo itajali maslahi ya wananchi na kuacha wao wawe katika demokrasia. Hili swala lilipelekea wananchi wengi kusema kwamba Felix Tshisekedi anaweza kubadilisha nchi ili iwe katika udemokrasia ule ambao wanaotaka, kwa sababu yeye alitoa matamshi makali kwa wale viongozi waliokuwepo, akasema kwamba waliharibu nchi na ni lazima awabadilishe. Na hii ndio inaendelea inamletea sasa ufuasi mkubwa sana, na wananchi wanaanza kumpenda na hata kukuja karibu naye.
Ni kushukuru sana Austel Malivika, ukiwa hapo Goma, kwa kuzungumza nasi.
Asante sana BMG.
Ya basi, amekuwa ni mwenzetu, mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC, Austel Malivika, akitueleza mawili matatu kuhusu ziara ya Rais Felix Tshisekedi katika eneo hilo, ambapo kama ambavyo mmesikia, anajaribu kuwaunganisha watu na hasa kujaribu kutatua tatizo la ukosefu wa usalama ambao umekuwa umeathiri maeneo hayo kwa muda mrefu, na hata kupelekea kukosa kufanywa kwa uchaguzi katika baadhi ya miji katika sehemu hiyo ya nchi hiyo. Tukirejea katika sehemu ya pili, tutaingia kuona ni nini kimejiri huko Ethiopia na vile vile nchi zingine za bara la Afrika. Barabara kabisa, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani. Na kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba katika sehemu ya pili tutaangazia bintiye Rais Donald Trump wa Marekani, ambapo Ivanka Trump, ambaye ndiye msichana wake wa kwanza, Rais Donald Trump wa Marekani, yuko barani Afrika kwa ziara yake ambayo pia ni ya kwanza kabisa, ambapo hivi sasa yuko nchini Ethiopia na baadaye atasafiri na kuelekea kule Ivory Coast kuendeleza ziara hii. Kauli mbinu ya ziara yake ni kuhamasisha wanawake wapate nafasi sawa katika sehemu za kazini kama vile wanaume, na bila ubaguzi wa kijinsia. Wakati akiwa mjini Addis Ababa mapema leo, alitembelea kiwanda cha kutengeneza nguo ambacho kinamilikiwa na wanawake, na vile vile wafanyakazi wake ni wanawake. Na tumepata taarifa ambazo zinaeleza, kulingana na mtandao ambao unamilikiwa na White House, ni kwamba mradi huu ambao ameuanza sasa hivi, hasa unaolenga nchi zinazoendelea, unanuia au unapania kuwafaidi zaidi ya wanawake milioni 50 katika nchi zinazoendelea kufikia mwaka wa 2025. Na sasa utaona kwamba ikiwa ni ziara hii ambayo anaifanya sasa, inakuwa ni ya pili kufanywa na mtu ambaye ni wa ngazi za juu hasa kutokea hapa serikali ya Marekani, kwa sababu huyu Ivanka Trump ni pia ni mshauri mkuu wa Rais Trump. Kwa hiyo yale anayoyafanya hafanyi tu kama bintie, lakini pia ni kama mmoja wa wafanyakazi wa ngazi za juu ama waandamizi wa utawala wa Trump. Nataka usikie mapema leo jinsi ambavyo Ivanka Trump alieleza wale aliokutana nao, wengi wao wakiwa ni wanawake, na ambapo pia alifanya mkutano na rais wa nchi hiyo ya Ethiopia. Lakini tumsikie hapa alivyoeleza hasa akilenga suala hili nililolitaja la kuhamasisha wanawake, nafasi za wanawake ziwepo kama vile za wanaume, ikikumbukwa pia kwamba Ethiopia iko mstari wa mbele katika kuhakikisha wanawake wanapewa nafasi hasa katika utawala na vile vile katika nyanja zingine mbali mbali. Tumsikie Ivanka Trump mapema leo.
Women remain the greatest under-tapped resources in the world.
Wanawake wanabakia kuwa rasilimali ambayo haijatumiwa vilivyo ulimwenguni.
As governments, we must recognize.
Kama serikali, ni lazima kutambua kwamba wanawake wanakabiliwa na vizingiti vya kisheria na kitamaduni vinavyoathiri uwezo wao wa kushiriki kikamilifu katika kuimarisha kiuchumi. Duniani kote, zaidi ya wanawake bilioni 2.7 katika nchi 104 wanazuiliwa kisheria kufanya kazi katika nyanja mbalimbali ambako wanaume wanafanya kazi.
Working in the same industries as men.
Naam, ndiye huyo Ivanka Trump wakati akizungumza katika hafla iliyoandaliwa kwa heshima yake mapema leo mjini Addis Ababa, ambayo ilihudhuriwa na viongozi wa ngazi za juu, hasa wanawake kutoka nchi hiyo ya Ethiopia. Nilikuwa naeleza hapo mwanzo kwamba yeye sio mwanamke wa ngazi za juu wa kwanza kusafiri kwenda barani Afrika. Itakumbukwa Melania Trump, huyu mke wa Rais Donald Trump, alisafiri barani Afrika mwaka uliopita. Lakini jambo moja ambalo linaonekana linawiana katika maudhui ya mambo ambayo wanakwenda kufanya kule ni kwamba wanaunga mkono kabisa uhamasishaji wa nafasi za wanawake kwa njia moja au nyingine. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Jacqueline Adhiambo, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usawa wa kijinsia ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu ziara hii ya bintiye rais wa Marekani Ivanka Trump, na kwanza nikamuuliza, kwanza anieleze anaionaje kufikia sasa ambapo yuko Ethiopia na baadaye atasafiri kuelekea Cote d'Ivoire.
Mimi naona kwamba ni jambo zuri sana. Ivanka ni mjasiriamali. Ivanka hatambuliki tu kwamba ni mtoto au binti wa rais wa Marekani, lakini yeye mwenyewe anatambulika kama ni mjasiriamali, na mjasiriamali ambaye amefanikisha kuwa mjasiriamali ambaye madhubuti, amefanikisha kuwa mjasiriamali mkubwa, na ni mfano wa kuigwa kwa wanawake, hasa sisi kwetu huko Afrika na kwa mabinti pia. Mimi nasema ni jambo jema akija hapa Ethiopia, akienda kwa Ivory Coast na baadhi ya nchi nyingine, kuongelea fursa kwa wanawake wapate fursa kuingia kazini, kama kazi ya kuajiriwa au kupata fursa kuweza kupata mikopo kufanya biashara, na zaidi ya hapo kupata masoko. Sio tu tuanze kufanya biashara, lakini masoko pia. Yeye Ivanka kama atakuja huko ataleta mbinu alizotumia, jinsi gani mpaka akafanikisha kuwa mjasiriamali mkubwa kiasi hicho, mimi nadhani ni nzuri sana.
Na wakati akiwa Ethiopia amezungumzia mawili matatu, kama ambavyo wasikilizaji wamesikia hapo awali, ikiwa ni pamoja na kama ulivyotaja hapo kwamba wanawake wapewe nafasi kama zile za wanaume, kwa sababu katika maeneo ya kazini duniani kote kuna nchi kadhaa, nchi 104 amesema kwamba hakuna ule usawa ambao unaweza kutajika kwamba wanawake wanafanya kazi zile zinazofanywa na wanaume na wanapewa nafasi sawa ili kutekeleza majukumu yao. Sasa hili si jipya, manake wajua kwamba hata katika bunge la Kenya kwa mfano limekuwa likijaribu kufanya ile wanaita two-thirds gender rule, kuhakikisha kwamba wanawake hawapati chini ya 30% ya nafasi zilizopo. Je, hili unaona kama ni jambo ambalo litaigwa katika maeneo mbalimbali huko Afrika, hasa ikizingatiwa kwamba huyu ni mtu ambaye ana wadhifa mkubwa katika serikali ya Marekani?
Inawezekana, kwa sababu muhimu yule msemaji na yule ambaye anatoa kauli mbiu. Kwa wakati huu tunamzungumzia Ivanka, binti wa rais wa Marekani. Mm-hmm. Ivanka sio tu ni kwamba ni binti wa rais wa Marekani. Ivanka mwenyewe ni mjasiriamali mbobezi, na ni mjasiriamali madhubuti, na ameweza kuvunja ile taswira ya mwanamke kwamba hawezi. Yeye kama yeye mwenyewe ameweza kuvunja ule mfumo ambao ulikuwa unamfunga mwanamke, na amefanikisha kama yeye mwenyewe, sio kwa sababu ni binti wa rais, lakini bali kama yeye mwenyewe Ivanka. Na kama yeye mwenyewe akiweza kupeleka kauli mbiu hiyo na wakaelewana na wasikizaji wake, yani kwenye hizi nchi zetu za Kiafrika, kwamba mwanamke anaweza, lakini hizo fursa zipatikane. Na sisi sote hapa Afrika tumepitisha sheria na katiba zetu zinasema masuala ya uwiano wa jinsia, haki jinsia na kadhalika, na tunajitahidi. Kwa mfano ukiangalia Rwanda, unaona kwamba 68% ya wabunge ni wanawake, ambaye imepita wanaume bungeni. Tunapiga hatua sisi Tanzania, tunapiga Kenya, tunapiga wanapiga hatua. Sasa nasema kwamba sio mbaya kabisa. Na ni jambo jema.
Lakini pia huko Ethiopia, alikokwenda pia wako katika mstari wa mbele. Wajua wanawake ni wengi kweli katika hasa bunge na vile vile nafasi zingine za serikali.
Nimeona serikalini wapo, jeshini wapo, kwenye masuala ya teknolojia wapo, na labda sisi tukiangalia kwenye masuala ya haki jinsia, ajira, fursa, masoko, lakini tuangalie pia mambo mengine ambayo yanaendana na kujengewa uwezo. Mmoja wapo kujengewa uwezo ni elimu, watoto wa kike wasirudishwe nyuma kwenye kupata elimu, ndoa za utotoni zipigwe marufuku ili watoto wa kike waweze kusoma, waweze kuendelea. Ukeketaji wa mabinti pia unarudisha watoto nyuma. Ni masuala kama hayo ambayo yanaingiliana kwenye maendeleo au kupinga maendeleo ya wanawake. Lakini mimi nasema ni jambo jema. Poa sana.
Na anasema pia kwamba anatarajia katika baada ya labda wakati wa utawala wa babake atakuwa ameweza kuwasaidia zaidi ya wanawake milioni 50 kufikia, amesema kufikia mwaka wa 2025. Sasa labda tukiangalia tu kwa kifupi kuhusu hali ya kisiasa sasa inakuwa yeye anakuja Afrika mwaka huu. Itakumbuka kwamba mwaka jana huyu mkewe Rais Trump alikuwa kule, huyu Melania Trump. Je, hii itatoa labda unadhani kwamba itaweza kutoa shinikizo kwa Rais Trump mwenyewe kutembelea bara hilo katika siku zisizo mbali kutoka sasa?
Inawezekana kabisa, kwa sababu kumbuke hapa Afrika, sisi kama sisi wa Afrika ni muhimu, kiungo muhimu ulimwenguni, na sasa hivi kuna ushindani kati ya Marekani na China kwenye masuala ya biashara na kujenga urafiki. Inawezekana atakuja, kwa sababu zamani tulikuwa tunawekwa huko kabisa mwisho, tunadharaulika, lakini sasa Afrika tumekuwa na sisi tumejiinua na hadhi yetu na utu wetu na umuhimu wetu kwenye ramani ya dunia. Anaweza akaja. Unajua sasa nikwambie, uko ushindani. Wanaona China imeingia Afrika na imejijengea jimbo kubwa Afrika na urafiki. Sasa na wao pia Marekani wanaona kwamba hapa labda lazima kuna faida hapa. Anaweza akaja.
Shukran sana Jacqueline Adhiambo, huyu mchambuzi wa masuala ya usawa wa jinsia akizungumza na Kwa Undani kutoka Mombasa, Kenya. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunatamatisha makala haya ya Kwa Undani kwa leo. Yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud. Wengine ambao wamefanikisha matangazo haya ni pamoja na mwelekezi hapa studio Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ni kushukuru kwa mara nyingine tena kwa kujiunga nasi takriban na dakika 30 kuchambua mawili matatu ya yale ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari. Kutoka hapa Washington, nikutakie usiku mwema. Tuonane tena panapo majaliwa.